слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08. Це означає, що ранкова свобода на старті. Про події, якими позначиться цей день, поговоримо за мить. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, в сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Чиновники скаржаться на збої в роботі системи електронного декларування у НАЗК, пояснюють, ажіотаж.
Скаржаться переважно народні депутати, судді та прокурори.
В Італії тисячі евакуйованих через землетрус. Влада країни запевняє, ніхто не залишиться без даху над головою. 2 роки минуло з часу обрання чинної Верховної Ради. Після буремних подій 2014-го склад депутатського корпусу оновився на 2/3.
З точки зору політичної якості, зміни не такі суттєві, як очікувалося.
Чи виправдала сподівання Верховна Рада за 2 роки своєї діяльності? Про це поговоримо сьогодні, докладніше в другій частині.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Далі у програмі «Час для новин» їх підготував Антон Шульга. Антон, не знаю, що будеш починати зі зведення штабу антитерористичної операції. За даними військових, яка де найгарячіша ситуація?
На Маріупольському напрямку, як це уже впродовж останнього місяця відбувається, і в цілому обстрілів понад 500, це менше, ніж попереднього дня, але все одно багато. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 жовтня підтримувані Росією бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, на Маріупольському напрямку зафіксовано 34 провокації проти сил АТО. Зокрема, у Водяному обстріл відбувся зі ствольної артилерії 152-го калібру та мінометів калібру 120 мм, ведеться в ранковому зведенні. На Донецькому напрямку українські військові зафіксували 17 порушень режиму тиші у районі Авдіївки, стверджують у штабі АТО, бойовики застосували зброю всіх калібрів, зокрема артилерію калібру 152 мм. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі житлових кварталів Макіївки, внаслідок яких загинули 2 чоловіків, ще 7 людей поранені. Незалежного від сепаратистів підтвердження обстрілу з боку Збройних сил України немає. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявляє, що НАЗК може звернутися до правоохоронних органів, якщо проблеми у роботі системи електронного декларування не усунуть. У четвер Національне агентство з питань запобігання корупції закликало компанію «Укрспецсистеми» посилити заходи із забезпечення роботи системи електронного декларування. За даними агентства з питань запобігання корупції, станом на ранок 27 жовтня до системи електронного декларування активів чиновників надійшло близько 52 тисяч декларацій. У процесі декларування виникали труднощі, зазначили в агенції. Про це свідчить велика кількість скарг від тих, хто намагається подати електронну декларацію. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляє про затримання особи за спробу дати хабар слідчому Генпрокуратури. За словами Луценка, призначенням хабара було закриття справи і повернення 200 кілограмів бурштину. Тепер пройди світ відповісті за бурштин і за хабар, написав Луценко ввечері 27 жовтня у Фейсбук. Імені затриманого він не назвав. У липні керівники Генпрокуратури, СБУ і МВС повідомили про здійснену на Рівненщині і в Києві спецоперацію з метою ліквідувати злочинну схему незаконного видобутку і реалізації бурштину, до якої були причетні понад 30 осіб. Кількох із них одразу затримали. Президент Росії Володимир Путін заперечує втручання Москви в виборчий процес під час президентської кампанії у США.
Я вот хочу задаться вопросом и вам этот вопрос задать. Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка что, это какая-то банановая страна, что ли? Америка – это великая держава.
сказав Путін 27 жовтня на сесії міжнародного дискусійного форуму «Валдай». 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації кібератак на американські політичні організації, а також колишніх і нинішніх чиновників. В офісі директора національної розвідки США та Міністерстві національної безпеки висловили впевненість, що російська влада керувала розсекреченням електронних переписок, зокрема і Національного комітету Демократичної партії. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що повітряні удари по школі у сирійській провінції Ідліб, внаслідок яких загинули 22 дитини, можуть бути воєнним злочином. Він закликав до негайного розслідування цього випадку. У заяві ООН, оприлюдненій 27 жовтня, йдеться, що генеральний секретар був шокований повідомленнями про авіаудар по одній із шкіл у сирійській провінції Ідліб. Якщо це було навмисною дією, це може бути прирівняне до воєнного злочину, мовиться у заяві. Раніше в четвер представниця МЗС Росії Марія Захарова відкинула заяви правозахисників і західних дипломатів, що Росія чи Сирія здійснили цей авіаудар, назвавши звинувачення брехнею.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Національне агентство запобігання корупції скликало термінове засідання через перебої в роботі системи електронного декларування. Очільниця відомства Наталія Курчак наголошує, що відтермінувань з термінами подачі декларації не буде, високопосадовці мають впоратись до 31 жовтня. Перебої в роботі системи пов'язують як з надмірною активністю, так і з хакерськими атаками на сайт. У Нацагентстві запобігання корупції запевняють, що роблять усе можливе для нормальної роботи системи електронного декларування і наголошують, що впоратися з поданням електронної декларації цілком реально. Було би бажання. Продовжує Ольга Комарова.
Більше 200 листів зі скаргами на роботу системи електронного декларування отримали в Національному агентстві запобігання корупції, скорочено НАСК. Скаржаться переважно народні депутати, судді та прокурори.
Всі знали про 60 днів. Інше питання, що схопилися в останню хвилину і не потрібно зловживати певними технічними ускладненнями, тому що той, хто хоче подати, він подав.
Наголошує Наталя Корчак, голова НАСК. Перевантаження системи відбувається в останній тиждень, коли всі гуртом кинулися заповнювати декларації, звітують в НАСК. Проте в державному підприємстві «Укрспецсистеми», яке обслуговує сайт електронного декларування, кажуть і про сторонні атаки на сайт. Вони загрожують доступу до системи, але не становлять небезпеки для даних, які вже є в реєстрі, розповів Радіо Свобода Костянтин Голтвяниця, заступник директора держпідприємства «Укрспецсистеми».
Вони не з України, це з зовнішнього простору. Тобто зараз ми поставили все необхідне обладнання і спеціалізоване обладнання для запобігання таким речам.
Депутат Єгор Соболєв, голова комітету запобігання і протидії корупції, стверджує, що має докази того, що сайт псують представники влади.
Державні службовці допомогли влізти в систему електронного декларування, що є кримінальним злочином. Ми дістали цю інформацію, але ми не маємо права обернути її на матеріали слідства. Це може зробити тільки Національна поліція.
Депутат Іван Вінник розповів Радіо Свобода, що скарг ніяких не подавав, хоча й називає програму декларування мотлохом, що не працює. Самого депутата анулювався електронний ключ. У разі затримки подачі декларації через подальші технічні несправності системи Іван Вінник має намір звертатися до суду і доводити, що не порушував закону.
Це ж декларації подаються за 15-й рік. Вони давним-давно були подані в паперовому вигляді. Є певні відмінності, додаткові вимоги. Наприклад, не було неможливості ні вимоги декларувати там готівкові кошти. Да, от зараз вся країна хоче побачити, скільки якого жарних службовців є мільйонів доларів, і де він їх зберігає, по якій адресі, щоб можна потім було далі скористатися якихось кримінальним елементом цією інформацією.
Нескінченним двобоєм із системою розробники програми хотіли наблизити депутатів до народу, припускає Зоя Казанджи, консультант з комунікацій. Як вона зазначає, точно так українці кожного дня ходять по податкових, лікарнях, архітектурних контролях та інших закладах, де система постійно зависає, а чиновники глумляться над людьми. Система наразі працює, хоча і з перебоями, але декларації продовжують з'являтися на сайті НАСК. Станом на вечір 27 жовтня на сайті НАСК зареєстровано близько 60 тисяч декларацій. Декларація президента поки що не з'явилася. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ухвалення реформаторських та антикорупційних законів, успішне подолання політичної кризи зі зміною коаліції та уряду. Такі, на думку оглядачів, найбільші досягнення чинної Верховної Ради, обраної 2 роки тому. Серед негативних рис цього парламенту аналітики і самі депутати називають низьку дисципліну парламентарів, нездатність Верховної Ради самостійно ініціювати стратегічні рішення, збереження старих підходів до роботи і, як один з наслідків, гальмування багатьох реформ. Близько 2/3 нинішніх народних депутатів не обиралися до парламенту раніше, і ці кількісні зміни ще не перейшли в якісні, визнають і народні обранці.
Знаєте, завжди влада є певним відображенням народу. Але цей парламент все ще трішки гірший, ніж наш народ. Мені здається, що люди на місцях, вони вже переростають, що навіть цей парламент, де справді чимало нових людей.
Чи нинішня Верховна Рада за 2 роки з часу обрання виправдала ваші сподівання? Про це детальніше поговоримо трохи далі за 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В Італії в районі центральних Апенін тривають підземні поштовхи після руйнівного землетрусу в регіонах Марки і Умбрія. Напередодні потужні коливання призвели до значних пошкоджень і руйнувань. Серед населення страх, люди налякані, тисячі опинилися без домівок і потребують тимчасового притулку. Докладніше про ситуацію в зоні лиха розповість наша кореспондентка в Італії Наталка Кудрик. Вона з нами на зв'язку. Наталю, доброго ранку. Як минула ніч? Чи були нові поштовхи?
Добрий ранок. Ніч була відносно спокійною. Нових значних коливань не зафіксували. Наразі, принаймні, інформації немає. Вчора ввечері після 7:00 було відчутне коливання десь близько 4 балів за шкалою Ріхтера в області Марки. Взагалі, протягом 2 днів після потужних струсів сейсмологи зафіксували понад 500 коливань меншої сили, але які тримають населення у тривозі і призводять до нових обвалів раніше пошкоджених будинків. Ще дощова погода з холодним вітром ускладнює роботу пожежних, рятувальних служб і умови перебування місцевого населення, більшість якого тепер евакуюють із зони лиха.
Так, Наталю, а куди, зрештою, евакуйовують людей? Де їх розміщують? Є якісь дані про постраждалих? Які оцінки завданих збитків?
За даними Департаменту цивільного захисту, близько 5000 осіб потребують притулку. Частину з них поки що розмістили у наметах. Деякі продовжують ночувати у машинах. Але з огляду на похолодання в горах і наближення зими, Департамент цивільного захисту заявив, що нових наметових містечок не буде. Людей поки що поселять у готелях, певно, на Адріатичному узбережжі, повідомив голова департаменту Фабріціо Курчо. Це підтвердив і прем'єр-міністр Маттео Ренці, відвідуючи вчора потерпілі райони. Для тих ситуація ще доволі критична, адже власні населення ще не оготилися від попереднього землетрусу 2 місяці тому, коли загинули приблизно 300 осіб. Про попередні збитки поки що повідомляють лише окремі мери селищ, які потерпіли. Йдеться про... Наприклад, в одному поселенні інформують ВІСО, яке називається, інформують про 80% будинків, які не придатні для житла. Також багато церков практично впали і їх немає. Загальних даних офіційної статистики про збитки наразі немає.
Наталі, вже згадували про те, що от приблизно в тому ж такий районі був руйнівний землетрус у серпні. А от сейсмологи, вони пояснюють оці нові потужні поштовхи, можливо, з цими попередніми землетрусами?
Так, уражені всереду поселення розташовані за 20-30 кілометрів на північ від зруйнованих територій влітку. Спочатку науковці-сейсмологи після середи шукали аналогії. Йшлося про ефект доміно, але згодом з'явилася інша версія. Дослідники кажуть, що останній землетрус може бути наслідком активізації нової тріщини гірської породи, яка з півночі пов'язана таки з попередньою тріщиною, котра спричинила струс земної кори минулого серпня. Тому зв'язок між двома землетрусами є, але новим вважають той факт, що рухалася таки не одна й та сама тріщина земної кори, яка призвела до стихії наприкінці минулого літа. Взагалі, найближчими двома тижнями прогнозують коливання такі різної інтенсивності, і цей район під пильним оком сейсмологів, тому що ця зона Італії вважається дуже сейсмічно небезпечною.
Дякуємо, Наталю. Наталка Кудрик була з нами на зв'язку. Це кореспондент Радіо Свобода в Італії. Ми бажаємо, щоб сьогоднішні і наступні дні були в Італії спокійні, і природна стихія все-таки вгамувалася.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета по-українськи коментує рішення російського суду залишити Миколу Карп'юка і Станіслава Клиха за ґратами в Росії. Експерт видання, політолог Олександр Палій вважає, що українських бранців можна лише обміняти, як Надію Савченко. Якщо українські військові захоплять на Донбасі російського генерала, то обміняти їх можна за два дні. На тих росіян, що вже заарештовані на Донбасі, буде важко. Експерт вважає, що Україні теж треба влаштовувати шоу з російськими бойовиками, щоб пришвидшити визволення українських політв'язнів з російського полону, наголошує газета по-українськи. Протягом 9 місяців до держбюджету надійшло майже 73 мільйони гривень від приватизації. Це на 42,5% менше, ніж за такий період минулого року, інформує газета по-українськи. У вересні фонд держмайна виставив на продаж три пакети акцій підприємств на 121 мільйон гривень. Не реалізували жодного. Зараз у списку 320 підприємств. І цей список розширюватиметься. Найбільшим об'єктом приватизації мав стати Одеський припортовий завод. Проте, за скільки його можуть приватизувати, розповідає газета по-українськи. Газета «День» стверджує, що сьогодні парламентаризм в Україні деградує. Нині, як переконує видання, Верховна Рада фактично є не дискусійним майданчиком, де виробляються закони, а органом, який штампує рішення, ухвалені в кабінетах адміністрації президента. Докладніше про те, чому Верховна Рада таки не змогла набути суб'єктного самостійного характеру, «День» розповідає матеріалі про політичну біржу. Якщо оцінювати нинішні скликання Верховної Ради щодо продуктивності роботи в соціально-економічному напрямку, то навіть двійка буде занадто гарною оцінкою, переконує газета «Сьогодні». Жодного закону, спрямованого на поліпшення інвестиційного клімату в країні або на посилення соціальних гарантій для людей, парламент не ініціював. Якщо щось і ухвалювалося, то тільки з подачі уряду. До позитиву саме Верховній Раді можна зарахувати хіба що альтернативну податкову реформу. І хоча вона була не без вад, але все ж таки позитивно позначилася на бізнес-кліматі України, переконує газета «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
До регіональних новин. Закарпатська митниця тимчасово залишилася без керівника. Начальника закарпатської митниці Володимира Колесникова усунули від виконання службових обов'язків на час розслідування. Відповідний наказ видала Державна фіскальна служба. Тимчасово не керуватиме також начальник митного поста Ужгород. Більше про ситуацію Ірина Бреза.
Інформація про документ спочатку з'явилась у місцевих онлайн-ЗМІ з посиланням на власні джерела. У прес-службі Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області інформацію підтвердили, зазначивши, що наказ у відомстві отримали 25 жовтня. Згідно з документом, стосовно керівників здійснюється дисциплінарне провадження, тому тимчасово їх відсторонено від виконання обов'язків. Власну думку з приводу усунення керівництва висловив у коментарі Радіо Свобода Геннадій Москаль, голова Закарпатської облдержадміністрації. Саме він протестував проти звільнення Володимира Колесникова навесні цього року і навіть подав офіційне звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням про своє звільнення, якщо керівника закарпатської митниці змінять. За словами Геннадія Москаля, дисциплінарне провадження розпочати через випадок, який стався на митному посту Ужгород. При оформленні трьох вантажівок одного з підприємців, який перевозив різні запчастини до водопровідних систем, активісти запідозрили, що огляд вантажу проводить родич начальника митного поста, і документація оформлена неналежним чином.
Яка тут вина Колесникова? Чи він особисто там стояв і пропускав? Це в нас 19 пунктів пропуску через державний кордон, і кругом начальник митниці не може бути присутнім. Хочу дочекати висновку експертів, суддів, які мають кожну деталь оглянути. Якщо суд визнає даний факт незаконного переміщення товарів, якщо суд першої апеляційної інстанції це підтвердить, ця людина буде притягнута до адміністративної відповідальності.
Інша позиція у громадських активістів, які вважають зміни на митниці суто формальні і свідчать про перерозподіл впливу на відомство. Юрій Світлик, представник організації «Громадський конвент», переконаний, до призначення нинішнього голови облдержадміністрації доходи від контрабанди йшли у столиці. Потім ситуація змінилася.
Людям, які присіли на митницю у Києві на центральному рівні, просто це не подобається, що з Закарпаття не йдуть потоки на Київ. Вони просто віджимають цю гарячу жилку від москаля. І простим журоцям, закарпатцям взагалі від цього ні холодно, ні жарко. Змін на митниці немає. Є абсолютно ніяких на даний момент. Я сьогодні поспілкувався з кількома митниками там з нижчої ланки, і вони кажуть, що поки в Києві не підуть централізовано ці зміни, до того часу всі ці часткові зміни не дадуть жодного результату.
На думку громадського активіста, українську митницю треба передавати в управління іноземній компанії хоча б на певний час, доки не сформується якесь нове ядро митниці і вони не пройдуть перекваліфікацію. Прокоментувати ситуацію пообіцяли найближчим часом у прес-службі Державної фіскальної служби України.
7:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Це означає, що настав час розпочинати інтерактивну частину програми. Втім, вона традиційно стартує одразу після новин. А темою для обговорення сьогодні будуть 2 роки із часу обрання чинної Верховної Ради. Після буремних подій 2014-го склад депутатського корпусу оновився на 2/3. Наскільки Рада виправдала чи ні сподівання виборців, подискутуємо після новин.
З точки зору політичної якості, зміни не такі суттєві, як очікувалося.
Отже, ось-ось лінії для дзвінків будуть відкриті, а поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Президент України Петро Порошенко і його турецький колега Реджеп Ердоган у телефонній розмові ввечері 27 жовтня засудили порушення прав людини в анексованому Криму. Про це повідомляє прес-служба українського президента. Президент Ердоган вчергове наголосив на невизнанні результатів російських парламентських виборів на території окупованого півострова, йдеться в повідомленні. Зустрічі і телефонні розмови українського і турецького лідерів упродовж останнього року є регулярними. Наприкінці вересня на зустрічі з Порошенком під час перебування у США Ердоган наголосив, що, цитата, «Туреччина і надалі надаватиме Україні підтримку у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності». Також, за словами Ердогана, відновлення діалогу з Росією не вплине на позицію Туреччини щодо невизнання анексії Криму і засудження порушення прав кримських татар. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 жовтня підтримувані Росією бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, на Маріупольському напрямку зафіксовано 34 провокації проти сил АТО. На Донецькому напрямку українські військові зафіксували 17 порушень режиму тиші. В районі Авдіївки, стверджують у штабі АТО, бойовики застосували зброю всіх калібрів, зокрема артилерію калібру 152 мм. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі житлових кварталів Макіївки, внаслідок яких загинули 2 чоловіків, ще 7 людей поранені. Незалежного від сепаратистів підтвердження обстрілу з боку Збройних сил України немає. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що Генпрокуратура спільно з Національною поліцією та СБУ викрила посадовців банку «Фінанси та кредит», які вивели з нього понад 1 мільярд гривень. Одному з учасників злочинної групи, громадянину Демченку, повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, за який законом передбачено до 12 років із конфіскацією майна, повідомив Луценко 27 жовтня у Фейсбук. За інформацією генпрокурора, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 41 мільйон гривень. У 2015 році Нацбанк України визнав банк «Фінанси та кредит» неплатоспроможним і вирішив відкликати банківську ліцензію і ліквідувати фінансову установу. Генеральний Генсекретар ООН Пан Гі Мун заявив, що повітряні удари по школі у сирійській провінції Ідліб, у результаті яких загинули 22 дитини, можуть бути воєнним злочином. Він закликав до негайного розслідування цього випадку. Раніше в четвер представниця МЗС Росії Марія Захарова відкинула заяви правозахисників і західних дипломатів, що Росія чи Сирія здійснили цей авіаудар, назвавши звинувачення брехнею. Російська Федерація не має нічого спільного з цією страшною трагедією і з цим нападом, зазначила Захарова. Президент Росії Володимир Путін заперечує втручання Москви у виборчий процес під час президентської кампанії у США.
Я вот хочу задаться вопросом и вам этот вопрос задать. Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка что, это какая-то банановая страна, что ли? Америка – это великая держава.
Сказав Путін 27 жовтня на сесії міжнародного дискусійного форуму «Валдай». 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації кібератак на американські політичні організації, а також колишніх і нинішніх чиновників.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ухвалення реформаторських і антикорупційних законів, успішне подолання політичної кризи зі зміною коаліції уряду – такі, на думку оглядачів, найбільші досягнення чинної Верховної Ради, обраної 2 роки тому. Серед негативних рис цього парламенту аналітики і депутати називають низьку дисципліну парламентаріїв, нездатність Верховної Ради самостійно ініціювати стратегічні рішення, збереження старих підходів до роботи і, як один з наслідків, гальмування багатьох реформ. Близько 2/3 нинішніх народних депутатів не обиралися до парламенту раніше, і ці кількісні зміни ще не перейшли в якісні, визнають і самі народні обранці. Про роботу Верховної Ради 8-го скликання ми поговоримо із моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Він вже є в цій студії. Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ми знаємо, що після Революції Гідності Верховна Рада дуже оновилася. Це і нові обличчя у вигляді і комбати, і активісти Євромайдану, дуже багато нових персон. Як оця масштабна ротація депутатського корпусу вплинула, зрештою, на роботу законодавчого органу за ці 2 роки?
Фактично, нинішня Верховна Рада, яка працює без одного місяця, 2 роки, нараховує 56% депутатів, які до парламенту не обиралися раніше. І це найвищий показник, починаючи від проголошення української незалежності. Однак, фактично революція в оновленні політичних еліт, якої довго чекали експерти. Однак, частина з цих людей багато років є відомими громадськими діячами. Інша частина працювала у місцевій владі багато років. І ще чимало політичних журналістів, тобто це не ті люди, які є зовсім новими в українській політиці. Це, такі як Козак Гаверлюк, які прийшли просто з народу, це одиниці. І це визнає, зокрема, політолог Володимир Фесенко. І він додає, що чекати одномоментних змін в якості українського парламентаризму після кількісного оновлення депутатів одразу після виборів, після одних виборів, було б наївним. І попри нові обличчя у списку депутатів, зміни в якості політики відбуваються поступово, передовсім через консерватизм українського виборця, пояснює Фесенко.
2/3 приблизно – це люди, які вперше були обрані до нової Верховної Ради. Але з точки зору політичної якості зміни не такі суттєві, як очікувалося. Лещенка, Наєм, Світлана Заліщук і деякі інші, вони пішли до блока Порошенка. Самі б вони до парламенту не пройшли. Точно також група молодих політиків опинилася в Батьківщині. Нібито був попит на нових, але локомотивом для проходження нових стали вже відомі політичні лідери.
Тим часом досить велика кількість нових депутатів у чинній Верховній Раді та нових урядовців, які почали кар'єру саме після Революції Гідності, дають змогу порівнювати їхню роботу і формувати рейтинги нових політиків. Так, у трійку найбільш перспективних молодих політиків, за оцінкою експертів, потрапили народні депутати від блоку Петра Порошенка, Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Світлана Заліщук і депутат від Самопомочі Єгор Соболєв. Про це йдеться у статті журналу «Нове время. Привіт із майбутнього». Тобто 17 голосами в цьому рейтингу перемагає Мустафа Найєм, і в цей список також входять заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов, це ідеолог електронного системи електронних закупівель, і командир полку Азов, колишній депутат від Народного фронту Андрій Білецький. І також входять в рейтинг Борислав Береза, колишній член правого сектору, і керівник НАБУ Артем Ситник, вони розділяють 6-те місце. Оновлення парламенту великою мірою є формальним, але кількість нових людей певною мірою вже почала впливати на якість, але лише почала, стверджує одна з учасниць цього рейтингу, депутат від блоку Петра Порошенка і нова людина в парламенті Світлана Заліщук.
Оновлення, про нього можна говорити лише за формальним принципом, тому що не оновилися принципи і цінності, стандарти роботи. За моєю оцінкою, є близько 10% депутатів Верховній Раді, які демонструють високий рівень парламентаризму, рамку для якого виставило суспільство. Це теж колосальний прогрес, тому що разом з громадянським суспільством, з міжнародними партнерами вдається досягати результатів. Але це не та швидкість і не та політична воля, яку ми очікували 2 роки тому.
За словами Заліщук, саме завдяки оновленню, тотальному оновленню складу головного законодавчого органу держави, його активна меншість ініціювала нову антикорупційну політику в державі, створення таких органів, як НАБУ, НАЗК, спеціальна антикорупційна прокуратура, системи публічних фінансів, йдеться про електронні закупівлі. Але Світлана Заліщук попереджає, що це не гарантує відсутності відкату назад. Втім, уже бачимо, що за 2 роки певні зміни, за які проголосував парламент, починають працювати.
Є питання, Євгене, до такого поняття, як соціальне терпіння. Тобто, 2 роки – це не такий вже й маленький термін. І хоча от депутати, дискутуючи, кажуть, що ця кількість нових облич так чи інакше потихеньку, але трансформовується в нову якість, зрештою про якість. От які найважливіші досягнення цієї Верховної Ради і провали? За 2 роки.
Ну, ми бачимо намагання погасити соціальне терпіння таким дуже сміливим на межі фолу рішенням про підвищення вдвічі мінімальних зарплат.
Про що ми напередодні говорили в ефірі.
Так, при тому, що пенсії зберігаються в нинішньому вигляді. Тобто,
там 10% лише обіцяють, це абсолютно низька цифра.
Так, є шанси, що це наповнить пенсійний фонд, але може лягти тягарем і на бізнес. І тут парламент знову-таки грає на межі фолу, але одним з критеріїв успішності реформування українського законодавства є не так збільшення зарплати пенсій, бо економіка українська нині не дозволяє збільшувати в рази, фактично. А є критерієм зовнішня оцінка західних партнерів. У випадку з великим пакетом законів, потрібних для безвізового режиму, то Євросоюз неодноразово визнавав різні його політики, що Україна виконала всі вимоги щодо отримання безвізу. Тобто це визнання того, що реформи ці з точки зору законодавства були успішними. Є інші приклади, як, наприклад, нещодавно поновлена співпраця з міжнародним валютним фондом, який висував досить жорсткі вимоги, які Україна більше року не могла виконати. Але також є практичні результати, необхідні для виживання української держави. Йдеться про реформування і посилення боєздатності армії. Збройні сили України отримують рекордне фінансування за весь час незалежності. Тобто, в цілому, цей парламент за майже 2 роки виявився життєздатним і досить ефективним. Це, зокрема, визнає політолог Володимир Фесенко.
Я не погоджуюсь з точкою зору, яка достатньо популярна і, між іншим, насаджується деякими виданнями, близькими до колишніх регіоналів, які кажуть, що це абсолютно неефективний парламент, його треба міняти. Ні, він достатньо ефективний. Цей парламент, можливо, не з першої спроби, але ухвалив багато законів, які були потрібні і для реформ, покращення антикорупційного законодавства, для виконання наших зобов'язань по безвізовому пакету. Цей парламент виявився здатним вийти з достатньо серйозної парламентської кризи навесні цього року.
Однак цієї думки не поділяють 3 політичні сили, які представлені в парламенті: «Батьківщина», «Опозиційний блок» і «Радикальна партія», які виступають за перевибори.
Євгене, ще до твоєї появи в ефірі ми гортали сторінки української преси, і там теж активно обговорюється, власне, ефективність роботи чинної Верховної Ради. І от коли ми, зокрема, читали пресу, то там були популярними тези про те, що фактично Верховна Рада стала не майданчиком таким дискусійним, де виробляються законопроекти, а органом, який штампує рішення, так би мовити, з руки адміністрації президента. Були тези і також про те, що жодного закону, спрямованого, скажімо так, на поліпшення інвестиційного клімату, на посилення соціальних гарантій, парламент не ініціював. Якщо щось ухвалювалося, то тільки з подачі уряду. Тобто, фактично, сама законотворча діяльність депутатів не настільки висока. Ну і про дисципліну, можливо, ми про це теж будемо згадувати трохи далі. Я зауважую шановним слухачам, ви теж можете долучатися до нашого ефіру. Ще раз нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
свою лепту ґрунтовності до нинішнього обговорення прямо зараз додасть політолог Сергій Таран, експерт є з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку.
Вітаю вас.
Отже, сьогодні говоримо про ефективність чинної Верховної Ради з огляду на те, що ось-ось вже два роки, як працює цей парламент. Наскільки ви за критеріями ефективності оцінюєте цю Верховну Раду? Можливо, є щось, що депутатам заважає плідно працювати?
Треба розуміти, що ефективність цієї Ради можна оцінити тоді, коли ми знаємо, з чим ми це порівнюємо. Якщо ми порівнюємо з усіма попередніми скликаннями, то напевно, що цей склад Ради достатньо ефективний. Ну, насамперед тому, що він відображує зміни в суспільстві і зараз у Верховній Раді. Основні дискусії, які точаться, вони точаться навколо реформ, навколо боротьби з корупцією, навколо змін. Якщо порівнювати з тим, як поводилися попередні склади Верховної Ради, то вони сперечалися навколо іншого. Вони сперечалися навколо того, куди ми маємо рухатись, на схід чи на захід, якою мовою нам говорити. Там були безкінечні бійки щодо там НАТО чи не НАТО. Тобто це були дискусії щодо цивілізаційного вибору. Зараз склад Верховної Ради, в принципі, обговорює тему реформ. Це плюс і це крок вперед. Це є однозначно. Однак цей склад Верховної Ради не подолав ті проблеми, які були попередніх скликань, пов'язані з поведінкою депутатів. Так само є кнопкодавство, так само є прогули. Якщо говорити про законопроекти, то Верховна Рада, але це не лише заслуга Верховної Ради, а й загалом політичного класу, зробили значні зміни позитивні, тому що вони почали ті реформи, які в Україні не виконувалися, починаючи з часів незалежності. Якщо, наприклад, говорити про голосування за законопроекти уряду, то це означає, що є єдність, розуміння того, куди країна рухається між більшістю і урядом. І ця єдність означає, що ми почали реформи, які не робилися. Це і питання енергетики, і питання реформи оборони, і судова реформа. І багато інших дуже важливих змін, які, можливо, зараз не популярні, але дуже потрібні. Але деякі реформи не виконуються так швидко. І, наприклад, не є зараз фактом дуже швидка дерегуляція української економіки. І, можливо, не створені належні умови для інвестицій в Україну. Це є правда. Але, знову-таки, з чим ми порівнюємо? Якщо б ми зараз уявили, що Верховна Рада йде на дочасні вибори, то, як показує соціологія, інший склад Верховної Ради внаслідок дочасних виборів навряд чи був би кращим. Тому от якщо ми будемо не шукати ідеальних парламентів, а просто розуміти, з чим ми порівнюємо, то тоді стає набагато зрозуміліше, чи ефективний склад цієї Верховної Ради чи ні.
Пане Сергій, от не секрет, що багато нинішніх облич у Верховній Раді вийшли, так би мовити, на політичну арену все-таки на хвилі якогось патріотичного піднесення. Зараз час такої послідовної, рутинної праці. І не називаючи окремих прізвищ, дуже помітно, що ці люди займаються часто популізмом, пристосуванством, примикають до, так би мовити, лідерів у парламенті. Чи можна якимось чином передбачити відповідальність того чи іншого депутата за його роботу? От що він зробив, що він показав безпосередньо кожен за ці два роки? Як відстежувати ефективність роботи кожного окремого депутата? Не всіх загалом.
Ну, це правда. У нас дуже довго існував якийсь певний міф, що якщо новий депутат, то це означає нова якість. Ну, треба наголосити на тому, що насправді у нас під час кожного скликання парламенту фактично всі політичні проекти, які з'являються, нові. Нові. І от новизна проектів політичних – це достатньо стабільна риса української політики, хоча правда в тому, що дуже багато депутатів мігрують між різними політичними силами, які нові. Таким чином у громадян не складається враження, що відбувається оновлення політики. Те саме можна сказати і про нинішній склад парламенту, де вже ми зараз бачимо достатньо серйозну міграцію політиків, в тому числі і нових, між різними політичними силами. Тому новизна ще не є критерієм ефективності. А от щодо відповідальності, розумієте, відповідальність насамперед потрібна виборцям. Вони повинні розуміти, за що треба голосувати. І оце найбільш складна проблема. Тому що виборці голосують часто за популістичні гасли або за якісь там ковбаси під час виборів, а потім дивуються, чому такі депутати.
Як довго цей парламент зможе працювати без стабільної більшості? Теперішній коаліції, ми знаємо, голосів раз по раз бракує.
Проблема існує, безперечно. І зараз, особливо, коли громадяни відчують на собі підвищення тарифів, таке необхідний крок, але дуже буде болісний цей крок, то, звичайно, для депутатів буде проблема брати на себе відповідальність за такі кроки уряду. Я думаю, що цей рік цей парламент вистоїть і більшість збережеться. Але може бути складніша ситуація наступного року, коли до непопулярних соціальних змін може додатися несприятлива міжнародна кон'юнктура. Ну, наприклад, якщо ми уявимо, що влада у Німеччині і Франції наступного року зміниться, а вона зміниться, і вона буде більш лояльна до Росії, і буде незрозуміла ситуація в Сполучених Штатах після виборів, то тоді може так складатися, що зовнішній фактор спонукатиме до пошуку політиків, які будуть більш лояльні до Росії. І тоді ця більшість, яка зараз є, може захитатись. І тоді справді буде дуже складно отримати і соціальне невдоволення, і міжнародний тиск. Тому щодо цього складу парламенту, то на цей рік є більш-менш оптимістичні прогнози.
Так, пане Сергію,
а от щодо наступного,
так, а от зрештою, якраз до щодо наступного. Зараз суспільство, так би мовити, кинули таку своєрідну цукерку у вигляді підвищення мінімальної зарплати. Якщо не буде дострокових виборів, які критично важливі речі до кінця своєї каденції ця Верховна Рада має зробити?
Судова реформа. Це дуже важливо, щоб в Україні суспільство розуміло, що існує справедливість. От відсутність відчуття справедливості – це є дуже дестабілізуючий фактор, і він конкретно зв'язаний на виконання певних реформ. Судова реформа тільки зараз почала діяти, але вона повинна запрацювати так, щоб громадяни відчули, що суди у нас чесні, справедливі, і коли вони відчують, що інституції справедливі, то тоді і треба буде ставити питання про дочасні вибори. Ну, звичайно, хотілося б, щоб громадяни на собі відчули економічне зростання, але таке, як правило, не відбувається одразу, тому треба буде дивитися це об'єктивно. Ну і, звичайно, останнє, дуже важливо, щоб багато депутатів власним прикладом доводили, що вони готові до змін, що вони готові до самопожертви, що вони готові самі до такої натхненної праці в парламенті і до особистого аскетизму. Це теж важливо, бо це теж дає людям відчуття справедливості, а отже стабілізує політичну систему.
Дякуємо. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Таран, політолог, експерт, був з нами на зв'язку. На зв'язку також чекають і наші слухачі. Дякуємо вам за активність. Запитуємо у вас сьогодні, як ви оцінюєте 2 роки чинної Верховної Ради, що можете сказати про ефективність. Будь ласка, чітко, коротко, лаконічно і ґрунтовно. Доброго ранку, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Володимир, Харківщина. Я оцінюю на 3. Але це така, знаєте, трійка саме тому, що ті люди вчаться. Я маю надію, що вони навчаться. І якщо вони не введуть новий закон про вибори, де не буде мажоритарки, і тоді всякі перевибори цього парламенту не будуть мати сенсу. Але і я не можу, що вони як не можуть пробити відміну закону Колєснікова, чесно буду казати. Оце мене тільки турбує. І я надіюся, що в них вистачить глузду ввести нову систему виборів, ввести новий виборчий закон, де вони, так як ми зараз в містах обираємо за партійними списками, це набагато швидше кристалізує нормальний український політичний клас.
Дякуємо, дякуємо, пане Володимир. І ще один слухач з нами на зв'язку. Відрекомендуйтеся, будь ласка, питання
ви чули. Доброго ранку, Олена Киянка.
Так, дуже приємно, пані Олена.
Мені здається, що ефективність діяльності народних депутатів на низькому рівні. Про це свідчать марафони, голосування, кнопкодавці та інше. Не кажучи, що не існує особистих підписів коаліції. Народним депутатам свій привіт можна передати. Проте стандарти на мізер нам підвищать, їм начхати. Про себе коханих вони тільки дбають, тому зарплати у них повсякчас зростають. Повчитись з них треба, приклад з них взяти, згуртуємось. Якщо вдасться, бігом в депутати.
Дякуємо за поетичну лепту, пані Олені. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку і вам. Що думаєте про ефективність нинішньої ради?
Доброго ранку, Володимир. Це я?
Так, пане Володимире, слухаємо.
дуже погано працює Верховна Рада, і це повне естественно. Ні в жодній системі в природі не може бути так, в державній, верніше, системі бути так, щоб люди не відповідали за свою роботу. От дивіться, скільки раз нас за 25 років вибирають президента, депутатів, вони ж не період каденції, так, їхні, вони роблять, що хочуть. Повинно бути імпічмент президента. Кстати, вони не хочуть прийняти цей закон. І ми повинні відживати. От фактично, якщо взяти того, що люди не контролюють, не можуть відживати депутатів, це можна сказати, що за всі роки нікого ми не перебираємо, тому що перевибори...
Зрозуміло, пане Володимире, ми зрозуміли хід ваших думок, соціальний контроль і відповідальність безпосередньо тих, кого обирає народ. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку, ви також в ефірі. Що думаєте про ефективність парламенту?
Доброго ранку. Ну, я думаю, очень хорошо. Почему? Потому что такой саботаж, который творится и мешает работать, потому что все хотят, все наши оппозиционные блоки хотят, чтобы было плохо и не дают делать реформы.
Дякуємо, очень, ми почули вашу думку, ми почули її. Чи виправдала чинна Верховна Рада за два роки своєї роботи ваші сподівання? Це запитання адресували і дописувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах, і на першу позицію нашого нерепрезентативного опитування вийшла думка, що жодним чином, просто жахливо працюють. Друга думка, що більш-менш краще від них і не сподіватися. І третя думка, лише 3%, прекрасно, справді якісно новий парламент. Зовсім коротко хочу запитати свого колеги Євгена Солонини, що часто звучить думка, що парламент – це відображення рівня розвитку суспільства, яке його обирає. Тобто не можна лише покладати відповідальність на, власне, обраних, але й на тих, хто обирає. Що з цього приводу кажуть експерти?
Експерти кажуть, що нинішній парламент більше відображає стан українського постмайданного суспільства, ніж попередній, але все одно відстає від його розвитку, в першу чергу, через несамостійність парламенту цього скликання, який не здатен сам ухвалювати стратегічні рішення. Про це говорить політолог Олександр Палій.
Парламент не став драйвером реформ. Там немає критичної маси людей, які б написали розумні, мудрі законопроекти. Те, що він народжує всередині себе, цей парламент, як правило, достатньо низької якості. Ви знаєте, завжди влада є певним відображенням народу. Але цей парламент все ще трішки гірший, ніж наш народ. Мені здається, що люди на місцях, вони вже переростають навіть цей парламент, де справді чимало нових людей.
Це був Олександр Палій. Ми завершуємо основну частину обговорення і далі анонс програми «Право надії».
За даними ініціативи Let My People Go, сьогодні в Росії ув'язнено з політичних мотивів 28 українців. Про те, що робиться для звільнення цих людей і забезпечення їхніх прав, говоримо сьогодні у програмі «Право на дію». Слухайте нас о 20:33 одразу після новин.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 жовтня підтримувані Росією бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, на Маріупольському напрямку зафіксовано 34 провокації проти сил АТО, ще 17 таких випадків на Донецькому напрямку. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі житлових кварталів Макіївки, внаслідок яких загинули двоє чоловіків, ще семеро людей поранені. Незалежного від сепаратистів підтвердження обстрілу з боку Збройних сил України немає. Президент України Петро Порошенко і його турецький колега Реджеп Ердоган у телефонній розмові ввечері 27 жовтня засудили порушення прав людини в анексованому Криму. Про це повідомляє прес-служба українського президента. Президент Ердоган вкотре наголосив на невизнанні результатів російських парламентських виборів на території окупованого півострова, йдеться в повідомленні. Росія назвала непереконливою доповідь ООН, у якій йдеться, що лояльні президентові Сирії Башару Асаду сили здійснили 3 хімічні атаки. Москва вважає, що жодних санкцій у зв'язку з цією доповіддю не має бути. Про це заявив посол Росії в ООН Віталій Чуркін. На відміну від Росії, Великобританія та Франція вимагають санкцій для осіб, відповідальних за застосування хімічної зброї. У спільній доповіді ООН та Організації за заборону хімічної зброї оприлюднені документи, згідно з якими урядові сили Сирії здійснили 3 напади із застосуванням хлорного газу на села в 2014 і 2015 роках.
І на цьому ставимо крапку. Вдалого завершення робочого тижня і гарних вихідних вам бажають звукорежисер програми Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Євген Солонина та Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».